Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje ganytojo žodžio laida ir šioje laidoje susisiekėme su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku. Garbė Jėzui Kristui, ganytojau.
Garbė Jėzui Kristui visiems.
Taigi, gegužės mėno Lietuvoje ypatingai pašvestas mergelės Marijos garbei. Jau keli šimtai metų žmonės šį mėnesį renkasi ar namuose, ar savo šeimoje, ar bažnyčiose. Ir kaip Lietuvoje įprasta, mergelės Marijos litanija pagerbia Dievo motiną. Kituose kraštuose, kaip tenka girdėti ir kaip popiežius ragina, štai rožinio malda tokia svarbi ir kviečia ypatingai ne tik spalio mėnesį, bet ir gegužės mėnesį melstis rožinio malda ir tai pagerbti mergelę Mariją. Taigi, ganytojau, galbūt keletą žodžių pasakykite apie mergelės Marijos svarbą mūsų tikėjime, kodėl mes ją branginam ir kodėl mes esame kviečiami kreiptis į Dievo motiną.
Na, tas tikinčiųjų religinis jausmas yra labai taiklus, labai teisingas ir gegužinės pamaldos, gegužės mėno, kuris kitas Dievo motinai Marijai, yra viena iš tos išraiškos formų. Bet visų pirma reikia pasakyti, jog Marija dalyvauja visame mūsų atpirkime, visame mūsų išgelbėjime. Ji yra Jėzaus motina, yra Dievo motina. Ir visa Marijos teologija yra kristocentrinė. Taigi pats Kristus, žmogaus išganytojas, žmogaus išgelbėtojas, ateina į mūsų tarpą, pasirinkdamas Mariją kaip savo motiną, kuri suteikia Jėzui žmogaus prigimtį. Ir mirdamas ant kryžiaus, Jėzus mus visus paveda Dievo motinos, Marijos savo motinos globai, jinai yra kartu ir mūsų dvasinė motina. Ir dėl to visas Marijos kultas yra tiesiogiai kylantis iš mūsų kulto skirtam mūsų išganytojai Jėzui. Ir neatsitiktinai tas titulas, kuriuo kartais yra vadinami eilė Marijos paveikslų, hagiogeometrija, kuri reiškia rodanti kelią į Kristų, rodanti kelią į Dievą, rodanti ir ne tik rodanti, bet kartu einanti su žmonėmis, einanti per istoriją, dalyvaujanti žmonių gyvenime, kaip ta dvasinė motina, kaip ta mama, kuri turi labai daug įvairių skirtingų vaikų ir nuo pat krikščionybės pradžios mes pirmiausiai kreipiame dėmesį į tuos pirmuosius krikščionybės amžius ir kartu visa ta kulto raida, pamaldumas į Mariją, patys titulai, kuriais kreipiamasi, rodo, kaip tikintieji ir kartu visuotinė bažnyčia ir bažnyčios mokymas, magisteriumas, vyskupų susirinkimai, pakanka paminėti vien tik tai Efezo susirinkimą, kur būtent ir žmonių, Dievo tautos, tas lūkestis Teotokos, Dievo motina ir kartu vyskupų priimtas titulas, patvirtintas titulas, rodo tą bendrą jausmą, tą bendrą patirtį ir svarbą Dievo motinos Marijos. Tai galėtume pasakyti, jog per visą krikščionybės istoriją tos maldingumo formos praktikos jos augo, plėtėsi, vystėsi tiek pačių paveikslų, visos ikonografijos istorija, nuo pat pečių seniausių randamų antikinio krikščioniškojo meno, palio krikščioniškojo meno, freskų, mozaikų, įvairių seniausių šventovių, Marijos kulto kelionė per visą pasaulį ir kartu įvairios maldingumo formos, kurios tiesiog taip suaugusios, įaugusios. Ir reikia pastebėti vieną labai svarbų dalyką, kad Marijos kultas yra labai labai tampriai susijęs su kultu skirtu pačiam Jėzui, su kristocentriniu kultu, su dėmesiu išganimo slėpiniams ir Marijos šventės yra kartu tarytum dalyvaujančios, kaip ir pati Marija, mūsų pačio išganimo istorijoje, pačiuose svarbiausiuose įvykiuose, tiek Jėzaus kančia, mirtis ant kryžiaus, tiek prisikėlimas, kaip ašis, kaip centras, kaip pagrindas, tiek be abejo, mums labai artimi širdžiai ir kartu mielai tikinčių išgyvenami Jėzaus gimimas Betlėjoje, Kalėdų šventė, sekminių šventė, kur Dievo dvasė, šventoji dvasė yra atsiunčiama bažnyčioje. Taigi čia galėtume sakyti tiek gausa paveikslų rytų ir vakarų bažnyčioje, rytų ir vakarų bažnyčių teologija, šventovės, piligrimystė, čia tiek daug taip gausiai, kad tiesiog, na, net sunku turbūt būtų apimti ir, ką, ir taip tik tai vieną kokią nors detalę galėtume išplėtoti labiau, o čia tiesiog tokia gausa, kaip tikinčiųjų bendruomenė priėmė Jėzaus didžiausią ir kartu tą tokį ant kryžiaus mirštančio Jėzaus pavedimą, štai tavo motina. Ir vaikai šitą mamą, savo mamą, dvasinę mamą tikrai labai myli ir brangina.
Na, ar jums netrodo kartais, kad tas dėmesys mergeliai Marijai gali truputėlį konkuruoti su pačiu dėmesiu Dievui, nes štai daug tų tokių paveikslų ir tų maldų mergeliai Marijai, o Marija atrodo viso labo buvo tik žmogus. Ir norisi kažkaip, kad žmonės atrastų Dievą ir kad tikrai va, Marijos užduotis yra rodyti kelią į Jėzų. Ir jeigu jau žmogus atrado Jėzų, atrodo jau tas dėmesys to žmogaus tikinčiojo dėmesys mergeliai Marijai, tarsi jau būtų gal ir nereikalingas, nes žmogus atrado Jėzų, Dievo sūnų, patį Dievą, kuris atėjo, tapo mūsų broliu. Vis dar vis tiek mes grįžtam prie mergelės Marijos kaip to kelio, kurį Dievas pasirinko pas žmogų. Na, vat ir tas grįžimas kartais atrodo, na, toks gal ir, na, nereikalingas arba toks jau perteklinis, kaip čia galima būtų pasakyti, nes žmogus jau atrado Dievą, atrado pačią esmę, o dar vis tarsi grįžtama, na, gal ir kartais protestantai arba tie žmonės, kurie va, nori to tokio tikėjimo grinumo, ne, va, kartais ir priekaištauja, sako, jūs per daug gerbėt mergelę Mariją, ar čia yra kokia grėsmė mūsų tam tokiam tikėjimui Dievu, ta pagarba mergeliai Marijai?
Na, į šitą klausimą, kunigė Sauliau, galima ir labai siaurai, labai plačiai atsakyti. Visų pirma, Dievas pasirinko būdą ateiti į mūsų tarpą, į žmonių tarpą, gimdamas žmogumi iš Marijos. Tai visų pirma, tai mums labai aiškiai rodo mūsų tikėjime kartu kryptį. Žinoma, žmogus visuomet lieka žmogumi ir bet kokie perdėjimai, bet kokie nukrypimai visuomet yra galimi, net jeigu mes kalbėsime apie kultą skirtą pačiam Dievui. Čia ir teologinė prasme, pažiūrėkime į dogmų istoriją, į pirmųjų krikščionybės amžių, ta tikėjimo doktrinos kelionė mes matytume, arba sakytume į liturgijos istoriją, kur mes lygiai taip pat matytume tą žmogaus ir ribotumą iš vienos pusės ir kita vertus Dievo malonės veikimą. Tai kalbant apie Marijos kultą, galėtume pasakyti tą patį. Bet kita vertus galėtume labai aiškiai matyti, jog tas kultas Marijai, kada jisai yra tampriausiai suaugęs su kultu skirtu pačiam Dievui, kultu skirtu Jėzui, mūsų vieninteliam išganytojui ir gelbėtojui, mes tikrai matome labai darnų, vieningą ryšį. Ir tai liudija tiesiog praktika, na pavyzdžiui, kryžiaus kelio kalvarijos vadinamos arba Kristaus kryžiaus kelio apmąstymas, jis tiesiogiai susijęs su Marijos kultu. Ir rožinis, kuriame mes atrodo Marijos rožinis, bet iš esmės yra apmastoma mūsų išganimo slėpiniai, paveikslai, kurie vaizduoja Mariją su kūdikiu Jėzumi ant rankų. Marijos, sakykime, apsireiškimas Šiluvoje, kur kreipia dėmesį į patį Jėzų ir krikščionybė nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių, tai tiesiog taip gyvai, taip natūraliai suaugia. Ir galima būtų dar į šitą klausimą sakyti ir taip nuo lygiai labai paprastai. Sakykime, Marija, kaip ir kiekviena mama, na, daug turi vaikų. Vieni vaikai yra dar visai maži. Jiems reikia tiesiog mamos šilumos, mamos pieno, mamos apsikabinimo. Jie dar yra visai maži. Sakytume, jų tikėjimas yra tiesiog dar tik išeinantis į tą pasaulį, tikėjimo pasaulį. Kiti vaikai jau mokosi rašyti, eina į mokyklą, jiems reikia galbūt padėti paruošti pamokas. Dar kiti jau išeina į savarankišką gyvenimą, susiduria įvairiais sunkumais. Ir ta motiniška meilė, motiniška globa, kiek mama beturėtų vaikų, su kiekvienu vaiku mama turi kitokį santykį. Ir kartu yra, tas santykis yra bendras, motiniška meilė, motiniškas rūpestis. Ir kartu su kiekvienu vaiku yra kitoks. Ta liudija visose tautose esantis labai įvairus, labai spalvingas Dievo motinai Marijai skirtas kultas. Ir čia norėčiau Dar vieną svarbų dėmesį atkreipti. Marijos kultas rytų bažnyčiose yra nepaprastai išplėtotas platus. Lygiai taip pat ir vakarų bažnyčios. Ir kartais mes taip sakoma, kad gal mūsų tikėjimo broliai, na, protestantai kažkaip taip antrame plane tarytų mato Dievo motiną Mariją, jos vaidmenį. Na, čia žinoma, gal būtų visai atskira tema per Marijos radiją, tačiau protestantiškos bažnyčios Jėzaus motina Marija tiesiog priima ir gerbė. Kitoks truputį yra santykis teologinė prasme, tačiau na, mes taip negalima sakyti, kad, sakykime, protestantiškos bendruomenės Marijos nepripažįsta. Čia daugiau būtų toksai, žinot, sąryšys su visais istoriniais įvykiais, bet lygiai galėtume sakyti, kad na, visuotinis yra krikščionių pajautimas Marijos svarbos, Marijos reikšmės. Žinoma, mes kaip žmonės galime visuomet, sakykime, kai kuriuose kulto apraiškos formose, na, kažką labiau pabrėžti, tačiau tai nėra visuotinės bažnyčios, sakykime, tas pagrindinis kelias, ta pagrindinė tikrovė, kurią krikščionys tikinti žmonės supranta ir tiesiog kaip natūralų dalyką priima. Jeigu mes sakytume, na, mūsų krikščioniškam tikėjime, kulte, na, taip hipotetiškai kalbant, neliktų Marijos kulto, mes turbūt neįsivaizduotume eilės dalykų, mums būtų neįsivaizduojama Dievo žodis, šventasis raštas, evangelija, geroji naujiena, išbraukiant Marijos vaidmį. Tai būtų kažkas visiškai nenatūralaus ir netikro. Tokios evangelijos nebūtų.
Kai kurie Marijos radio klausytojai yra pastebėję, kad dabar ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, štai kai statomos naujos bažnyčios, jos beveik nėra paskiriamos mergelės Marijos garbei. Ar čia yra bendrai bažnyčios gyvenime tokia slinktis, kad galbūt dabar dėmesį skirti Jėzui arba kai kuriems kitiems šventiesiems, kurie mažiau žinomi arba kurie yra nauji šventieji ir tarsi tas dėmesys mergeliai Marijai, na, yra sustojęs ties tomis šventovėmis, kurios jau gyvuoja daugybę šimtmečių ir kurios turi gilias pamaldumo tradicijas. Ar pastebite tokią tendenciją?
Į tai reikėtų žvelgti daug plačiau. Ta liudija pati bažnyčios istorija, bet to liturgijos vystimos istorija, kad natūralu istorijoje visuomet atsiranda kažkokios teologijoje tendencijos, sakykime, kažkurie aktualūs klausimai vienoje ir kitoje teologijos srityje, sakykime, moralės teologija, kurie labiau nagrinėjami, labiau atkreipiamas dėmesys. Na, sakykime, mūsų dabarties laikais ypatingai aktualu yra visi bioetikos klausimai, kur moralinė teologija prieš kažkiek anksčiau dešimtmečių buvo atrodo labai svarbus. Pirmoje vietoje socialinio teisingumo, solidarumo, subsidiarumo ir kiti klausimai, darbo klausimai, ir tai liūdė popiežių enciklikos. Lygiai tą patį galima pasakyti mes ir apie kultą, apie liturgiją. Na, jeigu iš vienos pusės sakoma, kad čia galbūt per daug dėmesio skiriama Marijai, tarytum tiesiogiai Jėzui, ir atrodo turėtų būti tokie teo titulai teikiami bažnyčioms ar šventovėms, iš kitos pusės atrodo, sako, dabar jau tarytum sumenkėja, tarytum nėra. Aš manau, kad tai yra labai natūralūs procesai, kur Dievo tauta bažnyčia labai stipriai jaučia. Tai, ko reikia, kas yra aktualu, kas yra svarbu, natūralu, jog kai kurių šventųjų, kada bažnyčioje buvo paskelbti šventaisiais, jų aktuali žinia, tam laikmečiui buvo norima išryškinti, pabrėžti, ar tai kultas, kur nors paplitęs, sakykime, Švento Antano kultas, Šventojo Pranciškaus kultas arba Šventosios Onos kultas, bet nemanau, kad tai būtų kažkokia tai disproporcija, nes jeigu žiūrėtume, na, Lietuvoje krikščionybė yra labai vėlyva, bet jeigu kalbėtume apie titulus šventųjų arba bendrai titulus bažnyčiose, tai aišku, švenčiausios trybės titulo bažnyčios, kurios ankstyvo krikščionybė atėjusi į Lietuvą, švenčiausios mergelės Marijos, ypatingai Marijos dangunėmimo senosios šventovės arba Marijos gimimo ir taip pat kai kurių šventųjų, pavyzdžiui, Švento Jurgio. Taigi tokie titulai liūdija tam tikrą irgi balansą. Vienam laikotarpį gali būti vienu titulu daugiau šventovių, kitu atveju mažiau, bet tai yra, kada mes žiūrime bendrai yra visą visumą, tai visuomet yra tikrai, nepamirštant tai, kad bažnyčia veda Dievo dvasia.
Na, Lietuvoje kiekviena viskupija turi tokią marijinę šventovę, kuri tikrai lankoma ir kuri žinoma ne tik tai tos viskupijos teritorijoje, bet ir visoje Lietuvoje, o kartais net ir už Lietuvos ribų. Kaip skiriasi tas mergelės Marijos gerbimas Lietuvos šventovėse? Štai vieną kartą kviečia ganytojai į vieną šventovę, kitą kartą į kitą šventovę. Kuo va, tas mergeliai Marijai pamaldumas yra ypatingas skirtingose šventovėse?
Čia reikėtų kalbėti apie keletą dimensijų. Visų pirma, galbūt tiesiog labai natūralų žmonėms suprantami poreikiai, kažkoks prisirišimas, net geografinis artumas, pamaldumo formos, praktikos, tradicijos, bet čia reikėtų, kad mes na, tokiam neliktume paviršiuje pasižiūrėti į daug gilesnius dalykus. Žinoma, krikščionybė Lietuvoje yra atėjusi labai vėlyva ir jei kalbėtume apie tas ankstyvąsias šventovės, tose, sakytume, tai vidurinio amžioje epochoje, Europoje ar vėlesniais laikotarpiais ir aišku Lietuvoje, tai mes matytume, kad visų pirma, šito šventovės vaidino labai svarbų vaidmenį pačiam tikėjimui. Tai jeigu mes kalbėtume apie šventovių raidą ir ypatingai Marijos kultą, ir Lietuvoje tai matytume to kulto ateimą kartu su visa kristianizacija, su visa krikščionybė, taigi ankstyviausi vienuolynai, pranciškonai, dominikonai, jeigu atsektume vienuolynų kelią Lietuvoje, matytume, kad jie visi kartu nešė labai ryškiai, stipriai nešė kartu ir mariologinį kultą, kartu su visa tikėjimo sklaida. Na, pavyzdys, pavyzdžiui, Žemaičių kalvarijoje įsikūrė dominikonai, Marijos paveikslas maždaug 17 amžiaus vidurys ir kryžiaus kelias arba Žemaičių kalvarija. Nu, neįsivaizduojama šiandien turbūt Žemaitija ir Lietuva be Žemaičių kalvarijų. Ir įdomu tai, kad į kalvariją Žemaičių Kristaus kančios apmąstymas, kur dalyvauja Marija, kartu susijusi su visu mariologiniu kultu toje Žemaitijos dalyje. Arba, sakykime, rožinis, kurį mes kalbame. Tiesiog išprintai išplatina, taip pat dominikonai. Jie yra tie, kurie išplečia, kurie skleidžia ne tik Lietuvoje, bet ir kartu visame pasaulyje rožinio maldą. Ir kita vertus, istoriniai aspektai. Prisiminkime, kaip buvo siekiama carinės Rusijos laikais užgniaužti trakų Dievo motinos kultą, kur yra Lietuvos globėja. Suvokiant, ką tai reiškia žmonėms, lietuviams, Lietuvos žmonėms, Dievo motinos Marijos kultas trakose, Lietuvos globėja, kur yra, titulas yra pergalingoji, ta, kuri nugali, nugalėtoja. Arba, sakykime, draudimas tikintiesiems vykti į Šiluvą, į Šiluvos atlaidus. Tai vadinasi, čia yra daug platesnis kontekstas ir pavyzdžiui, Šiluvos šventovė yra suvaidinusi lemiamą vaidmenį katalikų bažnyčiai Lietuvoje ir net pačiai Lietuvos istorijai. Taigi tų šventovių vaidmuo svarba yra išskirtinė ir jeigu mes tiesiog peržvelgtume visą šventovės, kurios yra, kai kurios galbūt istorijos bėgėje truputį jau na, nuėjusis į antrą planą, bet buvo labai aktualios kažkada, na, pavyzdžiui, Kaišiadorių vyskupija yra Kazokiškės, dominikonų šventovė ir pagal Neries upę, kur kūrėsi vienuolynai dominikonų, tiek Vilniuje Šventosios Dvasios vienuolynas, tiek Pilypo ir Jokūbo, paskui žemynai, aiškia, Neries upė, Kazokiškės, Paparčiai, kur buvo viena iš didžiausių dominikonų bibliotekų ir Paparčių vienuolynė, kur caro laikais buvo vienuolynas sugriautas, bažnyčia sugriauta, viskas sunaikinta. Toliau Jonavoje vienuolynas, Kaune dominikonų vienuolynas, kur dabar švenčiausio sakramento ir bažnyčia ir taip toliau. Arba išvelgtume į visą dominikonų veiklą, kurie buvo Liškeva, Palevenė, Raseiniai, Žemaičių pati ta pati kalvarija. Reiškia visur ta tokia absoliuti krikščionybės kartu skleidimas, kartu su pačiu Marijos kultų ir visa tai kartu tiesiog suauga labai natūraliai ir kiti vienuolynai, tėvai Bernardinai, Pranciškonai, Benediktinai, kur sakykime, na, Trakų Benediktinai įkūrė ir Pivašiūnų parapiją ir vėliau viena po kitos bažnyčios ir padovanoja tą paveikslą Regina Celi tipo, kur yra suteikiamas titulas nuliūdusių paguoda. Ir įdomu tai, kad, sakykime, na, tokie žymiausi Lietuvoje esantis Marijos paveikslas, tai būtų Šiluvoje, ar Trakuose, ar Pivašiūnuose, jie labai yra panašaus amžiaus, kaip 17 amžiaus pradžia, na, kaip menotyrininkai tai datuoja. Ir kartu visas tas augimas, visas tas kultas, kartu, kuris susijęs kartu su labai koncentruotu Kristaus kultu skirtu pačiam išganytojui, Jėzui Kristui. O dabar kiekviena šita mūsų turima Lietuvoje šventovė, na, mes galime rasti labai bendrus dalykus, ir kartu kiekviena šventovė turi savo unikalumą, kuris yra labai žmonėms brangus, sakykime, Šiluvoje Marija ligonių sveikata. Žemaičių kalvarija krikščioniškų šeimų globėja, Pivašiūnuose nuliūdusiųjų paguoda, Aušros vartuose gailestingumo motina, Trakuose Lietuvos globėja. Aišku, labai garsi yra šventovė, taip pat Aukštaitijoje Krekenavos šventovė, kur taip pat labai yra senas Marijos kultas Krekenavos šventovėje su nuostabiai gražiu paveikslu. Bet čia mes tik tai paliečiame tas tokias svarbiausias Lietuvos šventovės, bet turbūt sunku būtų rasti Lietuvoje parapiją, bažnyčią, kur nebūtų kažkokio, na, tokio ypatingai gerbiamo Marijos paveikslo. Ar tai būtų kokio paveikslo kartoti, sakykime, kaip Šiluvoje yra Salius Populi Romani kartoti, ar tai būtų Aušros vartų Marijos kartoti, ar kokio nors kito garsaus žinomo ankstyvesnė krikščionybė, ar tai iš vidurinių amžių laikų paveikslo Marijos kartoti, kur, na, tiesiog kiekvienoje bažnyčioje mes rasime Marijos garbiai skirtą paveikslą, kultą ar bet ką kitą. Tai manau, kad tai šita įvairovė liūdėja iš vienos pusės tas Dievo dovanas, atsižvelgiant į mūsų poreikius, į istoriją, kontekstą, tradiciją, kita vertus į tas mielas tokias apraškas. Aišku, kiekvienam iš mūsų labai yra brangių švento, bet manau, žmonės, kurie atvažiuoja į Pivašiūnus, kurie randa dar tokį labai, na, sakytume, tai tradicijų labai įvairių išlikusių, kartu tokie kaip kaimo aplinka, kur žmonės kartu tokioj, na, labai artimoj Marijos aplinkoj, galėtume sakyti, kur labai betarpiškai net gali labai arti prieiti, melstis kartu. Tiesiog kiekviena šventovė yra unikali, kiekviena šventovė turi savo labai labai daug šilumos ir žmonės tą šilumą, tą Dievo artumą labai stipriai jaučia.
Pivašiūnuose, kurie yra Kaišiadorių vyskupijoje, jūsų vyskupijos teritorijoje, Marija gerbiama kaip nuliūdusiųjų paguoda. Ar teko girdėti tos tokios paguodos atveju, tokių stebuklų, kai žmonės buvo ypatingai, reiškia, paguosti, sustiprinti ir pakelti iš to nuliūdimo? Gal žinot kokių istorijų, štai per tiek tarnystės metų, gal ir, na, va, būtų įdomu ir Marijos radio klausytojams tiesiog priminti.
Na, visų pirma, kiekvienoje šventovėje, jeigu žmonės nepatirtų malonių, tai tų šventovių senai nebūtų. Žmonės nevažiuotų į jas, nevyktų į jas. Žmonės randa, kai liūdija, na, liūdija įvairios išlikusios įvairiose šventovėse, vadinamos stebuklų knygos arba malonių knygos, kur žmonės yra patyrė įvairias malonės. Ir manau, kad Marijos radio klausytojai tiesiog galbūt net verta kokią nors tokią kažkada ir laidą padaryti, kad žmonės papasakotų. Gal vieniems tai atrodys visai ne joks stebuklas, gal kitiems tiesiog atrodys, kad tai Dievo motinos dovana, malonės patirtos. Ta patiria žmonės kiekvienoje šventovėje. Ir kalbant apie Pivašiūnų šventovę, kur pati Pivašiūnų šventovės istorija ir tais įvairiais persekiojimų laikais ir gaisrai, kada degė bažnyčia, senoji bažnyčia ir buvo išgelbėtas Marijos paveikslas, kur vėliau paveikslas buvo saugojamas, keliavo, buvo restauruojamas ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio karo laikais restauruojamos, o dabar visai nesenai restauruotas. Ir tų įvairių pasakojimų žmonių, taip pat patirtų Pivašiūnuose, mes turime įvairių, bet man asmeniškai turbūt pats didžiausias, toks galbūt ir ryškiausias stebuklas, galėčiau pasakyti, kurio liudininku esu buvęs ir ne tik taip Pivašiūnuose, bet klausant iš pažinčių ir Šiluvoje, kada žmogus atvyksta visiškai neturėdamas jokio tikslo, kad atveža savo mamą sergančią ar atveža savo šeimą. Ir atrodo, kad žmogus neturi tikėjimo, jiems visi tie dalykai yra svetimi. Žmogus ateina pas kunigą ir sako, noriu atlikti išpažintį. Nežinau, kažkas atsitiko. Žmogus visiškai ne tik neplanavo apie jokią išpažintį. Jam tie tikėjimo dalykai atrodo buvo svetimi. Ir sako, nežinau, kas man atsitiko. Kažkas pasidarė, kur aš nežinau, kas man jie vyksta. Ir tas pasikeitimas, na, įvairiai galima ir psichologiškai, ir kitaip paaiškinti, bet man tai yra stipriausias liūdėjimas, kaip veikia Dievo malonė, kada žmogus daugelį dešimtmečių nebuvęs išpažinties, toli buvęs nuo tikėjimo, čia atvažiavęs kažką tokio patiria, kur neįmanoma nei jam pačiam suvokti, kas su juo darosi, nei neįmanoma ypač kitiems pasakyti. Tai žmonės tokių įvairių malonių yra gausiai patyrę ir patyrę ir tą liūdė kiekvienais metais ir atlaidų metu tiek Pivašiūnuose, tiek kitose šventovėse žmonių patiriamos malonės. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje pažvelkime į Liurdą, į Fatimą, į Gvadelupę, į Loretą, į kitas Marijos šventovės pasaulyje ir labai aiškiai suprasime, kad šiaip savaime negali būti, kad žmonės nieko nepatirtų, šiaip važiuotų nežinia dėl ko ir važiuotų ne kartą ir keliautų kaip piligrimai ir padėtų kitiems važiuoti, ypač jauni žmonės, kurie kaip savanoriai, sakykime, patarnauja keliaujantiems į Liurdą ir į kitą šventovės. Tai iškalbingiausiai liūdija vėl ta žmonių, gausiai dalyvaujančių žmonių tikėjimas ir jų asmeninės patirtys.
Pivašiūnai garsėja žolinės atlaidais, į kuriuos suvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos, ne tik tai iš Pivašiūnų, ne tik iš Kaišiadorių viskupijos, tačiau ir kiekvieną mėnesį 15 dieną viskupija štai Pivašiūnuose organizuoja tokius paminėjimus, pagerbimus mergelės Marijos. Koks tikslas kiekvieną mėnesį štai 15 dieną pakviesti žmonės dar pagerbti mergelę Mariją Pivašiūnuose?
Mes žino žmonės ir eilė dalykų taip tiesiog įprasta, kiekvieną rytą mes atsikėlę prausėmės, valgome, kvėpuojame, tai yra procesai, tai yra nuolatinis dalykas. Ir Pivašiūnų Dievo motinos Marijos nuliūdusių paguodos paveikslas yra vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus antrojo karūnomis, tai vienintelis Jono Pauliaus antrojo pašventintomis karūnomis vainikuotas Marijos paveikslas Lietuvoje. Ir kaip tik, na, ir mūsų laida, kada esame tiesiog išvakarėse popiežiaus Jono Pauliaus antrojo gimimo šimtmečio jubiliejaus, kada gegužės 18 dieną sukanka lygiai 100 metų, kai gimė Karolis Vojtyla, vėliau arkivyskupas, kardinolas Vojtyla ir popiežius šventasis Jonas Paulius II, kuriam tai brangi buvo Lietuva ir lygiai taip pat 100 metų šiais metais sukanka rūpjūčio 20 dieną, kai gimė kardinolas Vincentas Latkevičius, kuris kaip tik ir vainikavo tomis pašventintomis Romoje karūnomis Pivašiūnų Dievo motinos Marijos paveikslą. Ir dar įdomi detalė tai, kad kardinolas Vincentas Latkevičius yra gimęs rūpjūčio 20 dieną, būtent rūpjūčio 20 dieną yra miręs ir arba tiesiog nukankintas palaimintasis Teofilius Matulionis, kuris pašventino vyskupų kardinolą Vincentas Latkevičių. Taigi čia mes matome tokias ne tik istorinės sąsajas, bet ir tą Marijos paveikslo titulo prasme, nuliūdusiųjų paguodą. Ir manau, kai mūsų Lietuvos istorijoje ir dabar kartais yra daug tokio liūdesio, ir man atrodo, kai kada tokio perdėto liūdesio, kur galbūt tikrai nėra pagrindo, kad mums tas Dievo motinos artumas, tas nešamas džiaugsmas ypatingai yra labai svarbus. Ir tikrai tikimės, kad su Dievo pagalba, su Dievo motinos Marijos pagalba, mes galėsime taip pat ir šiemet 8 dienas skirti Dievo motinos Marijos pagerbimui Pivašiūnų šventovėje, kartu melsimės ir kartu savo prašymus kelsime į Mariją, prašydami, kad mūsų širdyse būtų daugiau to džiaugsmo ir tos ramybės, kuris ateina iš Dievo. Kaip Jėzus sako, aš jums duodu ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip pasaulis duoda, tai reiškia tos ramybės ir to džiaugsmo, kuris kyla iš Dievo malonės, Dievo veikimo. O Jėzaus motina Marija, kuri pati Jėzaus yra skirta mūsų motina, tikrai yra labai dosni mama, labai mylinti savo vaikus mama. Ir tą liudija žmonių jautrumas. Ir tikrai kiekvieno mėnesio 15 dieną mes stengiamės melstis kartu. Ir čia tą progą noriu padėkoti Marijos radijui už transliacijas iš Pivašiūnų šventovės, kada žmonės visoje Lietuvoje gali melstis. Na, o ypatingai tradiciškai per žolinių atlaidus, kada tikrai atvyksta labai daug žmonių iš visų Lietuvos vietų ir iš užsienio, kada mes kartu galime pajausti tą bendrystę toje tikrai labai gražioje Pivašiūnų aplinkoje ir kartu liudyti ir perduoti ateitiems kartoms tą tikėjimą ir tai, kam kviečia šiandien popiežius Pranciškus.
Na ir mūsų pokalbio pabaigai norėjau paklausti jūsų apie jūsų paties asmeninį pamaldumą mergeliai Marijai. Kadaise, kai aš mokiausi seminarijoje, mano dvasios tėvai sakydavo, kad nebūsit geri kunigai, mėly broliai, jeigu nemylėsit mergelės Marijos, jeigu nepuoselėsit pamaldumą į mergelę Mariją. Kaip jūsų kunigystė, kaip jūsų viskupystė tas asmeninis santykis su mergelė Marija?
Na visų pirma, čia aš norėčiau pagarbą atiduoti savo tėveliams, savo mamai ir savo tėčiui, Genovaitei ir Pranciškui, kurie buvo tikrai labai giliai tikinti žmonės. Ir kiekvieną vakarą mūsų šeimoje mes kalbėdavome Marijos litaniją. Tai kiek aš save atsimenu nuo vaikystės ir mano pirmieji savęs atsiminimai yra, kada mes šeimoje su tėvais, su broliu kalbėdavė Marijos litaniją. Ir tikrai man taip atrodo, kad nuo 4 metų Marijos litaniją mokėjau mintinai. Reiškia, mes kiekvieną dieną kalbėdavome. Na, o žinoma, vėliau labai yra įstrigę tikrai kai kurie dalykai, kada, na, mes su šeima taip pat važiuodavome į Šiluvą. Ir man vaikui tai buvo mokinys, tai atrodė kažkokia labai labai tolima kelionė, nes ji buvo labai tikrai sunki, nes su visais persėdimais iš Kauno Raseiniuose, paskui autobusą vėl įsigrūsti ir tas autobusas ne visada iki Šiluvos atvažiuodavo ir aš atsimenu, kaip tuo žvyruotu keliu, pėsčiomis tuos kelius kilometrus reikėjo eiti ir man tai irgi atrodė, kad tai kažkokia be galo tolima kelionė. Ir ta Šiluvos koplyčia, ir visas tos giesmės, keliai žmonės eina, visa ta suvargusi tokia Šiluva, tokia, sakyčiau, apleista Šiluva, tokia žmonių tikėjimas iš kitos pusės toksai, nu, apleistas miestelis, taip sąmoningai net apleistas, man atrodo. Na, o vėliau, aišku, kunigystės metais, klieriko dar metais, kada tekdavo klierikų, būnant patarnaut, atlaidų metu teko sutikti labai gilaus tikėjimo kunigų, kurie turėjo gyvą labai pamaldumą, jie tais sąlygomis, kada buvo draudžiama atvykti, išsakyti pamokslus, klausyti iš pažinčių, sutikęs keletą kunigų, kurie buvo perėję įvairius Sibirus, kurie liudijo savo darbą, kunigystė, savo gyvenimą, atsimenu tokį tėvelį, mes vadiname Ylakių tėveliu, kurį į mokslus išleido Marija Pečkauskaitė, Šatrijos ragana, kuris buvo užrašęs įvairius atsiminimus apie Šatrijos raganą, kur tikrai jo asmeniniu tokiu liūdėjimu, tai tikrai buvo švento gyvenimo žmogus. Vėliau jau kunigų būnant tekdavo atlaidų metu patarnauti kintiesiems, klausant iš pažinčių ir žmonių išpažinti Šiluvoje man darė labai, na, tokį stiprų poveikį. Tiesiog tiem žmonėms labai noriu nuoširdžiai padėkoti, jie per savo tą gyvenimo vargą, per tą savo kančią, per tuos savo įvairius suspaudimus, išgyvenimus, parodė, kaip nuostabiai veikia Dievo malonė, kaip jie yra, na, tiesiog Dievui brangus. Ir vėliau, kada jau būnant auxiliaru Kaune, tikrai leido prisiliest prie viso pasirengimo Dievo motinos Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus, vadovaujant arkivyskupui, dabar kardinolui Sigitui Tamkevičiui, kada teko prisiliesti jo betarpiškai vykdant eilę darbų, pasirengimo darbus, Kauno arkivyskupijos sinodą, kuris paralelėjo kartu su pasirengimu Šiluvos jubiliejui, visas Šiluvos šventovės atnaujimas, aikštės suformavimas, priešais bazilika, informacijos centro, Jono Pauliaus antrojo namų statyba, visi tie tokie didžiuliai darbai, kuri atrodė kaip ta suvargusi ta mūsų Šiluva ir tekė buvo matyti pasaulyje, Europoje įvairias Marijos šventovės, kaip ten atrodo, Šiluvoje nebuvo net kur, net toleto nebuvo, už tvartuko sakydavo, tai nusivaizduokite, 20 amžiaus pabaiga už tvartuko, nu sunkiai įsivaizduojame, tiesiog buvo gaila, gaila tos Šiluvos ir tas toksai gal ryšys su Marija per tokį Marijos Šiluvoje tokį apleidimą, aišku, tarybinės laikais dirbę kunigai buvo labai daug padarę, bet jie padarė pagal tai, kiek leido to laiko sąlygos. Ir tikrai labai džiugu, kad šiuo metu Šiluvos šventovė yra tokia auganti, kur žmonės kartu tikrai turi galimybę labai patogiai dalyvauti liturgijoje. Tai mano, jeigu klausėt apie mano asmeninį ryšį su Marija, tai jis yra tikrai per Šiluvos šventovė, žinoma, Marija visur ta pati, tai čia tik tai mes žmonės. Paveikslas Marijos apsireiškimo vieta tikrai labai labai brangi daugeliui Lietuvos žmonių. Šiandien tikrai man pati brangiausia šventovė yra Pivašiūnų šventovė, kadangi yra mūsų vyskupijos teritorija esanti šventovė, tačiau Marija Dievo motina, mūsų visų mama, visur ir visada glaudžianti vaikus yra ta pati. Ta pati mūsų visų mama.
Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbėjome su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku, kuris štai šiuo metu rūpinasi Pivašiūnų šventovės sielovada ir aišku visa Kaišiadorių vyskupijos sielovada ir kas kiekvieno mėnesio 15 dieną vyskupas Jonas Ivanauskas aukoja šventasias mišes Pivašiūnų šventovėje ir kviečia atvykti visus piligrimus, pagerbti mergelę Mariją, nuliūdusiųjų paguodą, kuri gerbiama ir kitose Lietuvos šventovėse, tačiau kiekviena šventovė, kaip girdėjote ir vyskupo liudijime, turi savo skirtingas tradicijas, skirtingus papročius, skirtingą pamaldumą. Ir tuos skirtingumus galime atpažinti atvykę į vieną ar kitą šventovę. Taigi, gegužės mėnesį pagerbėme mergelę Mariją ir šis mėno yra skirtas mergeliai Marijai, nes tai pats gražiausias, gausiausiais žiedais padabintas mėno, pagerbėme mergelę Mariją, kuri yra Dievo ir visų mūsų motina. Vyskupą Joną Ivanauską šioje laidoje kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems sveiko ir gražaus pamaldumo mergeliai Marijai. Ačiū, sudie.